Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները. 4 զոհ, տասնյակ ձերբակալվածներ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած անկարգությունների հետևանքով, գրոհ ամերիկյան ժողովրդավարության վրա պետությունների առաջնորդները արձագանքում են Վաշինգտոնի դեպքերին, քաղաքասարակությունը հետպատերազմյան ճգնաժամից դուրս գալու ճանապարհային քարտեզ է առաջարկում, Հայաստանում հիմնվում է դրոնաշինության և ռոբոտաշինության ուսումնական կենտրոն, կորոնավիրուս և ընտրություններ Վրաստանը 2020 թվականին, այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Ըստ կառավարության պաշտոնական կայքեջի զրուցակիցները անդրադարձել են Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի հետևանքով առաջացած հումանիտար իրավիճակին և ծառացած մարտահրավերների հաղթահարմանը։ Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել Ֆրանսիայի նախագահին հայ ժողովրդի համար ծանր օրերին ցուցաբերած ուշադրության և աջակցության համար։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյան այսօր աշխատանքային ընդլայնված խորհրդակցություն է հրավիրել բնակչության սոցիալական և բնակարանային խնդիրների կարգավորման ծրագրերի շուրջ, քննարկումներին մասնակցել են նաև Արցախի պետական լիազոր մարմինների ղեկավարները և Հայաստանի աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Արաքելյանը։ Երեկ ամն կոնգրեսի տարածքում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների ընթացքում սպանվել է 4 և ձերբակալվել է ավելի քան 50 մարդ։ Բախումները սկսվել են այն բանից հետո, երբ գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփի աջակիցները ներխուժել են կոնգրեսի համալիր, փորձելով կանխել օրենսդիրների կողմից նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական Ջո Բայդենի հաղթանակի վավերացումը։ Սենատի և ներկայացուցիչների տան համատեղ նիստը ընդհատվել է հունվարի 6-ին, օրենսդիրներին տարհանել են Կապիտոլիումի համալիրից և տեղափոխել անվտանգ վայր։ Արդեն հունվարի 7-ին օրենսդիրները վավերացրել են Բայդենի հաղթանակը։ Ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենի և ընտրյալ փոխնախագահ Քամալա Հարիսի երթմնակալությունը ինաուգուրացիան նախատեսված է հունվարի 20-ին։ ԱՄՆ գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը առաջին անգամ ճանաչել է 2020 թվականի նոյեմբերի 3-ի նախագահական ընտրություններում ընտրյալ նախագահ դեմոկրատական Ջո Բայդենի հաղթանակը։ Այդ փաստը Թրամփը ընդունել է երեկ ԱՄՆ կոնգրեսի համալիրի տարածքում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգություններից հետո։ Կոնգրեսի համալիրը գրավելու Թրամփի աջակիցների փորձը խստորեն դատապարտել են թե դեմոկրատական և թե հանրապետական օրենսդիրներն ու ազդեցիկ կուսակցականները։ Թրամփը հայտարարել է, որ կապահովի օրինակարգ իշխանափոխություն։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 201-ով, հասնելով 161054-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 11 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 2901-ի։ Եվրամիության կառույցները վավերացրել են Մոդեռնա ամերիկյան ընկերության ստեղծած պատվաստանյութը կորոնավիրուսի դեմ կիրառելու որոշումը։ Նիդերլանդները կլինի առաջին երկիրը, որը կստանա այդ վակցինան։ ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսով վարակված մարդկանց թիվը գերազանցել է 21,270,000-ը, մահացել է շուրջ 360,700 բնակիչ։ ԱՄՆ ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենը հայտնել է, որ փորձառու իրավաբան Մերիկ Գարլանդին կառաջադրի ԱՄՆ գլխավոր դատախազի թեկնածու ԱՄՆ-ում։ Դա համապատասխանում է արդարադատության նախարարի պաշտոնին։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Անը հայտարարել է, որ երկրի զինված ուժերի մարտունակությունը կհզորացվի, քանի որ դա անհրաժեշտ է պաշտպանությունը երաշխավորելու համար։ Այդ մասին նա խոսել է աշխատավորական կուսակցության 8-րդ համագումարում։
Սրակալ Շնորհակալություն Արմեն, շնորհակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, որտեղ նախորդին տեղի են ունեցել այդ երկրի համար նախադեպը չունեցող իրադարձություններ, հարձակում կոնգրեսի վրա, որտեղ օրենսդիրները վավերացնում էին Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, մինչ օրս իր պարտությունը չընդունած գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի աջակիցները ներխուժել են կոնգրեսի շենք խափանել ընտրությունների արդյունքների վավերացման արարողակարգը, Թրամփի աջակիցները, ովքեր կապիտոլում են եկել իրենց առաջնորդի հրավիրած հանրահավաքից հետո, անկարգություններ են հրահրել նիստերի դահլիճում, անխոչնդոտ թափառել շենքի միջածկներում։ Բախումների ընթացքում 4 հոգի սպանվել է, հաղորդվում է տասնյակ ձերբակալվածների մասին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
4 զոհ, առնվազն 5 տասնյակ ձերբակալված, այսպես մեկ տողով կարելի է ամփոփել Վաշինգտոնում տեղի ունեցած գիշերային իրադարձությունների արդյունքներ։ Առաջին անգամ ամերիկյան պատմության մեջ ցուցարարներին հաջողվեց գրավել երկրի ամենախիստ հսկողության տակ գտնվող պետական հաստատություններից մեկը՝ Կապիտոլիումի բլրում գտնվող կոնգրեսի շենքը։ Բախումներն ամերիկյան մայրաքաղաքի կենտրոնում սկիզբ առան այն բանից հետո, երբ պաշտոնից հեռացող նախագահ Դոնալդ Թրամփի ավելի քան 30,000 կողմնակիցները հավաքվեցին Վաշինգտոնի կենտրոնում, պնդելով, որ նոյեմբերի 3-ին կայացած նախագահական ընտրությունները կեղծվել են և ընտրյալ նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը չի կարող ստանձնել երկրի ղեկավարի պարտականությունները։ Հողոքի գործողության օրը և ժամը պատահական չէին ընտրված։ 3 Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը պետք է պաշտոնապես հաստատեր ընտրիչների կոլեգիայի կողմից Բայդենի ընտրության մասին կազմված արձանագրությունները։ Հանրապետական մի շարք կոնգրեսականներ, սակայն, պատրաստվում էին վիճարկել երկու նահանգներից՝ Արիզոնայից և Պենսիլվանիայից ստացված արձանագրությունների հաստատումը, պնդելով, թե այդ նահանգներում ընտրությունները կեղծվել են հոգու դեմոկրատ թեկնածուի։ Քննարկումները նոր էին մեկնարկել, երբ Թրամփի մի քանի հազար կողմնակիցներ շարժվեցին դեպի կոնգրեսի շենք և առանց մեծ դժվարության կարողացան գրավել այն։ Կոնգրեսի անվտանգությունը հսկող ոստիկանական ստորաբաժանմանը հաշված րոպեների ընթացքում հաջողվեց օրենսդիր ներին և կոնգրեսի միստը լուսաբանող լրագրողներին տարհանել դահլիճից։ Շուրջ 2 ժամ Կապիտոլիումը գտնվում էր Թրամփի կողմնակիցների լիակատար հսկողության ներքո։ Անկարգությունների մասնակիցների կորիզը ծայրահեղ աճ ակտիվիստներն էին, որոնցից շատերը Կապիտոլիումը էին մուտք գործել 19-րդ դարի ամերիկյան քաղաքացիական պատերազմի խորհրդանիշերից մեկը՝ ստրկատիրական հարավի դրոշը ձեռքների։ Նիշերային անկարգությունների մեկ այլ խորհրդանիշն էլ դարձավ ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսի աշխատասենյակ ներխուժած Թրամփի կողմնակիցներից մեկի լուսանկարը, որում տղամարդը տեղավորվել է պետության ղեկավարներից մեկի բազկաթոռում, ոտքերը նրա աշխատասեղանին, հաստատքների վրա դրված։ Առաջիններից մեկը ծավալված անկարգություններին արձագանքեց ընտրյալ նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։ Դելավերում գտնվող իր տանից նա շտապ տեսահուղերձով դիմեց նախագահ Թրամփին, պահանջելով, որպեսզի նա շուտափույթ կերպով կոչանի իր կողմնակիցներին լքել կոնգրեսի շենքը։
It's insurrection.
Սա բողոքի գործողություն չէ, սա խռովություն է, հայտարարում էր Ջոզեֆ Բայդենը։ Ճգնաժամի առաջին ժամերին, սակայն, նախագահ Թրամփի պահվածքը բավական հակասական էր։ CNN-ի տեղեկություններով մայրաքաղաքում կարգ ու կանոն հաստատելու նպատակով ոստիկանական հավելյալ ուժեր և ազգային գվարդիայի ստորաբաժանումներ ներգրավելու որոշումը կայացրել է ոչ թե երկրի ղեկավարը, այլ նրա տեղակալը, փոխնախագահ Մայք Փենսը։ Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ արդեն իսկ հայտնի էր առաջին զոհի Կապիտոլիումը հսկող ոստիկանների գործողությունների հետևանքով հրազենային վիրավորում ստացած ցուցարարի մասին։ Միայն դրանից հետո նախագահ Թրամփը դուրս եկավ Սպիտակ տան հարավային մուտքին հարող տարածք և հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ ի դեպ լի էր այդ նույն պահին Կապիտոլիումի ներսում գտնվող ցուցարարների հասցեին հաջողախոսություններով։ Տեղի ունեցան ընտրություններ, որոնցում տարած մեր հաղթանակը գողացան, դա համոզիչ հաղթանակ էր և բոլորը գիտեն, դա մասնավորապես մեր ընդդիմախոսները։ Այնուամենայնիվ դուք պետք է տուն վերադառնաք, մենք պետք է հարգենք մեր իրավապահներին և պահպանենք կարգ ու կանոնը, սրանք շատ դժվար ժամանակներ են, դրանք կեղծված ընտրություններ էին, բայց և այնպես մենք չենք կարող ձեռնարկել քայլեր, որոնք ձեռնտուք լինեն մեր հակառակորդներին, մեզ խաղաղություն է հարկավոր, գնացեք տուն, մենք սիրում ենք ձեզ, դուք առանձնահատուկ մարդիկ եք, դիմելով կողմնակիցներին հայտարարում է Դոնալդ Թրամփը։
So go home. We love you. You're very special.
Կապիտոլիումի տարածքը Թրամփի կողմնակիցներից ամբողջությամբ մաքրվեց միայն ուշ երեկոյան։ Ոստիկանական գործողության ավարտից հաշված րոպեներ անց օրենսդիրները վերադարձան նիստերի դահլիճ և մինչև վաղ առավոտ շարունակեցին քննարկել Բայդենի ընտրության արձանագրությունների հաստատման հարցը։ Սենատի և ներկայացուցիչների տանանդամների մեծ ամասնությունը կդրականապես մերժեց հանրապետական կոնգրեսականների առարկությունները։ Բնական է, սակայն, որ գիշերային քննարկումների զգալի մասը նվիրված էր նախորդ ժամերի իրադարձություններին, նույնիսկ Թրամփի Ուսակից հանրապետականների մի զգալի մասը խստորեն քննադատում էր գործող նախագահի կողմնակիցների գործողություններն, առավել աչքի ընկնող էր առաջատար հանրապետականներից մեկի նախագահի նախկին թեկնածու սենատոր Միթ Ռոմնիի հայտարարությունը, որը պնդում էր, թե տեղի ունեցածը խռովություն էր գահերված անձամբ նախագահ Թրամփի կողմից.
What happened here today was an insurrection. Incited by the President of the United States.
Այսօր արդեն երբ իրադրությունը հանդարտվել է եւ պարզ է, որ Ջոզեֆ Բայդենի պաշտոնամուտին խոչընդոտող գործոններ այլևս գոյություն չունեն, ամերիկյան մամուլում մեկ այլ հարց է հնչում. Ինչու հնարավոր չեղավ պաշտպանել Կապիտոլիումը։ Անվտանգության խնդիրներով զբաղվող վերլուծաբան Մարկ Էմբինդերն օրինակ Foreign Policy հանդեսում գրում է, որ Կապիտոլիումի անվտանգության ծառայության աշխատակիցների թիվը գերազանցում է 1800-ը։ Սեպտեմբերի 11-ի հարձակումներից հետո, սակայն, այս կառույցի հիմնական գործառույթը ապեկչական սպառնալիքների դեմ պայքարն էր։ Քչերի մտքով կարող էր անցնել, որ մի օր ցուցարարները կարող են գրողել կոնգրեսի շենքը, գրում է ամերիկացի լրագրողը։
Ժողովրդավարության Բաստիոն Միացյալ Նահանգներն այժմ ինքն է հայտնվել միջազգային քննադատության թիրախում, աշխարհի երկրները դատապարտում են Վաշինգտոնում տեղի ունեցած բռնությունները, կոչ անում այդ երկրի իշխանություններին հարգել ժողովրդավարության սկզբունքները, իսկ ժողովրդավարությունից մեղմասած հեռու մի շարք երկրներ շտապում են հեգնական հայտարարություններով հանդես գալ։ Վեճվելքումյանն է շարունակում։
Ամբողջ աշխարհից ապշած առաջնորդները արձագանքում են Վաշինգտոնի դեպքերին, արտահայտելով խորը մտահոգություն, դատապարտելով ժողովրդավարության խորհրդանիշ կոնգրեսի վրա հարձակումը կամ արձագանքում են չթաքցված գոհունակությամբ և հեգնանքով։ ԱՄՆ-ի ամենասերտ դաշնակիցներից Բրիտանիայի վարչապետ Բորի Ջոնսոնը Թվիտերում գրել է. «Խայտառակ տեսարաններ ԱՄՆ-ի կոնգրեսում, Միացյալ Նահանգները ամբողջ աշխարհում հանդես է գալիս հանուն ժողովրդավարության և հիմա կենսական անհրաժեշտ է իշխանության խաղաղ և կանոնավոր փոխանցումը»։ Ռուսաստանի դիվանագետները կոնգրեսի դեպքերն օգտագործել են հեգնանքի համար։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան Facebook-ում վերատեղադրել է ամերիկացի մի լրագրողի մեկնաբանություն, թե սրանից հետո ԱՄՆ-ն այլևս երբեք չի կարող աշխարհին ասել, թե մենք ենք ժողովրդավարության կերպարը։ Մակում Ռուսաստանի դեսպանի առաջին տեղակալ Դմիտրի Պոլյանսկին կոնգրեսում տեղի ունեցածը բնորոշել է որպես Մեյդանի ոչ, նկատի ունենալով 2014 թվականին Ուկրաինայի դեպքերը, երբ ցուցարարների ճնշման տակ պաշտոնանկարվեց Ռուսաստանի բարեկամ Վիկտոր Յանուկովիչը, Ուկրաինայի նախկին նախագահը։ Պուտինի կեղծ պնդումներով Կիևում այն ժամանակ ամիսներ շարունակված հիմնականում խաղաղ ցույցերը ԱՄՆ-ի կողմից պաշտպանվող հեղաշրջում էր։ Կիևի անկախության հրապարակի ցույցերը Ռուսաստանի պաշտոնյաների մոտ դրոշվել են որպես Մեյդանի հեղափոխություն, և նրանք տարբեր առիթներով այդ բառերը օգտագործում են խիստ բացասական գնահատականներ տալու համար։ Ին որոշ ընկերներ հարցնում են, արդյոք որևէ մեկը քաղցրաբլիթներ կբաժանի ցուցարարներին, ասել է Պոլյանսկին, ակնհայտորեն հեգնելով Կիևում ցուցարարներին բլիթներ բաժանելու ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի պաշտոնյայի Վիկտոր Յանուլանդի գործողությունը 2013 թվականին։ Պոլյանսկի այս մեկնաբանությունը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը վերատեղադրել է Թվիտերի իր էջում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դատապարտել է բռնությունները, միաժամանակ գովաբանելով ԱՄՆ-ի համակարգի դիմացկունությունը։ «Մենք խստորեն դատապարտում ենք ԱՄՆ-ի կոնգրեսի հանդեպ աննախադեպ բռնությունը։ Մենք ոգեշնչված ենք այս աշխարհի ամենահին և հզոր ժողովրդավարության ինստիտուտների դիմացկունությունից, որն այս սարսափելի հարձակումից մի քանի ժամ անց պատմական նստաշրջան անցկացրեց, հաստատելով Ամերիկայի ժողովրդի կամքը», Թվիտերում գրել է Զելենսկի։ ԱՄՆ-ն Ուկրաինայի արևմտյան ձգտումներին, արևմուտքին ինտեգրվելու առանցքային աջակիցներից է, բայց Թրամփի նախագահության ժամանակ այդ կապերը որոշ չափով ստվերվեցին, որը Թրամփը օգտագործում էր իր մրցակից Բայդենին վարկաբեկելու համար, իսկ դեմոկրատները օգտագործեցին Թրամփին իմպիչմենթի ենթարկելու չհաջողված փորձի համար։ Թուրքիան, որին ևս ԱՄՆ-ն բազմիցս հանդիմանել է ավտորիտար կառավարման համար, շտապել է արձագանքել Վաշինգտոնի դեպքերին։ Մենք մտահոգությամբ ենք հետևում ԱՄՆ-ի իրադարձություններին և կողմերին հանդարտության կոչ ենք անում։ Մենք հավատում ենք, որ խնդիրները միշտ կարող են լուծվել օրենքի և ժողովրդավարության շրջանակներում, ասել է Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Մուստաֆա Սենթոփը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ասել է, որ կոնգրեսի դեպքերը իրեն վրդով վեցրել և տխրեցրել են։ Մերկելի կարծիքով Թրամփը պետք է ընդունի մեղքի իր բաժինը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասը Թրամփի աջակիցներին կոչ է արել դադարեցնել ժողովրդավարության արժեքների ոտնահարումը։ Ժողովրդավարության թշնամիները ուրախ կլինեն տեսնելու այդ անհավանական պատկերները Վաշինգտոնից, ասել է նա։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը դատապարտել է նրա խոսքերով ԱՄՆ-ի ժողովրդավարության վրա գրոհը։ Դա Ամերիկա չէ, նոյեմբերի 3-ի ընտրությունների արդյունքները պետք է ամբողջովին ընդունվեն, նշել է նա։ ԱՄՆ-ի հարևան և սեր դաշնակից Կանադայի վարչապետ Ջասթին Տրյուդոն ասել է, որ Վաշինգտոնի դեպքերից խորապես մտահոգված են և վշտացած։ Բռնությունը երբեք չի կարող տապալել ժողովրդի կամքը, ԱՄՆ-ի ժողովրդավարությունը պետք է պահպանվի և դա կլինի, թվիտերում գրել է Կանադայի վարչապետը։ Սլովենիայի վարչապետը, աջ հայացքներ դավանող և Դոնալդ Թրամփի համակիր Յան Էզյանսան թվիտերում գրել է. «Բոլորին պետք է մտահոգի Վաշինգտոնում տեղի ունեցած բռնությունները. Հուսով ենք ամերիկյան ժողովրդավարությունը դիմացկուն է, խորը արմատավորված և կհաղթահարի այս ճգնաժամը. Ժողովրդավարությունը ենթադրում է խաղաղ բողոքներ, բայց բռնությունն ու մահվան սպառնալիքը, լինի դա ձախ կամ աջ կողմից, միշտ սխալ է»։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը սոցցանցում տեսած ձայնագրությունը տեղադրել, որտեղ նա խոսում է ֆրանսերեն և անգլերեն։ «Ես ցանկանում եմ արտահայտել մեր բարեկամությունը և հավատը Միացյալ Նահանգներին. Այնինչ տեղի ունեցավ այսօր Վաշինգտոնում, դա Ամերիկա չէ»։
«We believe in the strength of our democracies. We believe in the strength of American democracy. Aujourd'hui, what happened today in Washington DC is not in the United States».
Մենք հավատում ենք մեր ժողովրդավարության ամրությանը, մենք հավատում ենք ամերիկյան ժողովրդավարության ամրությանը, ասել է Ֆրանսիայի նախագահը։
Հրադառնանք Հայաստան, կառավարությունը պատրաստվում է քննարկել երկրում հակահամաճարակային խիստ սահմանափակումները ևս 6 ամսով երկարաձգելու հարցը։ Տնտեսվարողները խիստ մտահոգված են, Նարին Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Մինչ կառավարությունը վաղը կքննարկի կորոնավիրուսի պատճառով սահմանված կարանտինը ևս կես տարով երկարաձգելու առողջապահության նախարարության առաջարկը, ռեստորանային ու զբոսաշրջային բիզնեսի ներկայացուցիչները մտահոգված են, գրեթե փակման եզրին են։ Թեև տարեվերջին կառավարություն ուղարկված առողջապահության նախարարության նախագծում փոփոխություններ անելու առաջարկ չկա, այդուհանդերձ ռեստորանների հայկական միության տնօրեն Վահե Գևորքյանի խոսքով եղած սահմանափակումներն արդեն իսկ խիստ են։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակը 3 ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ օրական գրանցվող հաջորդավոր դեպքերն են պատճառ հանդիսացել կարանտինը երկարաձգելու համար։ Ռեստորանների հայկական միության կազմում մի քանի տասնյակ ռեստորաններ են 35,000 աշխատողներով։ Առողջապահության նախարարության ուղղված միության առաջարկ ներից մեկն այն է, որ ելումուտի համար քիչ թե շատ բաց երկրներից Հայաստանի եկողների մուտքը չարգելվի, պահպանելով իհարկե անվտանգության կանոնները։ Մյուս առաջարկն էլ եղած սահմանափակումները վերանայելն ու իրենց հետ խորհրդակցելն է։
Կա նաև այստեղ, տեսեք, սահմանափակում, որը մնացել էր 60 հոգեանոց միջոցառումների, մենք հասկանում ենք, որ հիմա ուրախ միջոցառումների եւ այլն դրա ժամանակը դեռ չի, բայց մի քանի ամիս հետո ամեն դեպքում կամ կա նաև այլ կարգի միջոցառումներ, ոչ ուրախ միայն։ Այդ սահմանափակումն էլ արդեն այդ իմաստը չունի, ժամանակավրեպ է իրան նույն ձևով պահելը։ Ու նաև այդ սեղանի շուրջը նստելու, հա, ասենք այդ կոնկրետ թիվը, որ 8 հոգի է հիմա մինչև սարքվել, հասկանում եք, ոնց է, մենք իրականության հետ էլ պետք է առնչվենք, էլի, որ այն ինչը, որ տրամաբանությունից դուրս է լինում, կյանքի ընթացքում մերժվում է, այսինքն բիզնեսն էլ տեսնում է, որ էլի պահպանելով այդ հիմնական բաները, բայց ոնց որ չլինի ձևականություն այդ մասը։
Հարողջապահության նախարարության այսպիսի որոշումներն ուղիղ ազդեցություն են ունենում տնտեսության վրա։ Վահե Գևորքյանն առանձին ճյուղերից կազմված աշխատանքային խմբի անհրաժեշտություն է տեսնում։ Մեզ վերաբերող որոշումներ կայացնելուց առաջ կարևոր է նաև մեր առաջարկները լսել, եզրափակեց ռեստորանների հայկական միության գործադիր տնօրենը։
Գոնե առաջարկում ենք, որ ընդունվելուց հետո շատ արագ մեզ ներգրավեն եւ այլ ոլորտներից։ Մենք կարողանանք որոշակի շտկումներ անել այդ ուրեմն կանոնների, հա, մեղմացման փոքր չափով մեջ։
Արդեն 10 տարի զբոսաշրջության ոլորտում գործունեություն ծավալող Յաշա Սոլոմոնյանն ասում է, բիզնեսին շնչելու հնարավորություն պետք է տրվի, որովհետև շուրջ 1 տարի է իրենց ոլորտը սնանկության եզրին է։ Փակ սահմանների ու հակահամաճարակային սահմանափակումների պատճառով տուրիստական հազարավոր կենտրոնների աշխատակիցները փաստացի անգործ են մնացել։ Ոլորտի ներկայացուցիչները պարբերաբար դժգոհում են, եթե ամրանը մեկ ու մեջ փոքր խմբերով տուրեր հնարավոր էր իրականացնել, ապա դրանից հետո ոլորտն առհասարակ մեծ ճգնաժամի առաջ կանգնեց։ Ըստ Յաշա Սոլոմոնյանի, 6 ամսով կարանտինը երկարաձգելը սպասելի արդյունք չի տալու, որովհետև Հայաստանում դեռ լուրջ խնդիր է անվտանգության կանոններն ամենուրեք պահպանելն ու դրանց պատշաճ վերահսկողությունը։
Մեր պետության ներդրումը որպես զբոսաշրջային ուղղություն համաշխարհային, հա, գլոբալ տուրիզմի մեջ, ապա այդ ջրի կաթիլի կա այդ ընդհանուր զբոսաշրջության մեջ, եւ խոշոր հաշվով մեր որոշումները որևէ կերպ ինչ որ բան չեն փոխում։ Զբոսաշրջությունը եւ զբոսաշրջության ոլորտի աշխատակիցները ունեն հսկայական խնդիրներ, գոյատևման խնդիր, առհասարակ ապրելու խնդիր ունեն, բայց մյուս կողմից էլ կառավարության որոշումները այդ մասով կարանտինը երկարաձգել թե չէ, կարծում եմ որևէ կերպ ազդեցություն չեն կարող ունենալ զբոսաշրջության վրա, քանի որ խնդիրը մեզանից չէ, այլ խնդիրը գլոբալ է։
Զբոսավար Յաշա Սոլոմոնյանն ասում է, որ զուտ գոյատևման խնդիրը լուծելու համար զբոսավարների մի մասը վերապրոֆիլավորվելու այլ ոլորտներում են սկսել աշխատել, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ պետությունը պետք է ամեն ինչ թողնի այդ մարդկանց ուսերին։ Հայաստանում մասնագետներն արդեն խոսում են համաճարակի երրորդ ալիքի մասին։ Կորոնավիրուսի բռնկման առաջին օրերից, որպես COVID-ի կենտրոն վերապրոֆիլավորված, վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի կենտրոնի փոխտնօրեն Կարեն Պողոսյանն էլ ասում է, եթե չպահպանվեն անվտանգության կանոնները, բժիշկներն էլ իրենց ուսերին չեն կարող ողջ բեռը վերցնել, ջլատվում են, սպառվում։ Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի կենտրոնի 200 մահճակալներից 120-ն է այս պահին զբաղված, եւս 18-ը վերակենդանացման բաժանմունքում են։ Կարեն Պողոսյանն ասում է, որ կենտրոնն այս պահին ծանրաբեռնված չէ, բայց դա չի նշանակում, որ վաղն այս թվերը չեն կարող կտրուկ փոխվել։
Ինչքան ավելի շատ են վարակվածության թվերը եւ մահացության թվերը, եւ ինչքան ավելի շատ լրատվամիջոցներ խոսում եւ տարածում են դրա մասին, այդքան ավելի զգուշ են լինում մարդիկ, կրում են դիմակներ, փակում են տարածությունը։ Ինչքան թվերը փակասում են եւ համեմատաբար համաճարակային վիճակը ավելի քեթեվ է լինում, այդքան մարդիկ հանգստանում են, կորցնում են զգոնություն եւ ավելի անզգուշ են դառնում, չփականելով եւ տարածությունը եւ դիմակ գրելով։ Իհարկե դա բերելու է հետևանքների, ոնց որ ցույց տվեց մեր փորձը, ամառվա փորձը, կառնան ինչքան ավելի անզգուշ են, հետագան թվեր այդքանով բարձրանում են։
Հունվարի 7-ի տվյալներով Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 201-ով, բուժվածներինը 812-ով, գրանցվել է մահվան ևս 11 դեպք։ Այս պահին COVID-ից բուժվում է ավելի քան 10,000 մարդ։ Առողջապահության նախարարությունից այսօր մեզ չհաջողվեց կառավարություն ուղարկված նախագծի վերաբերյալ մանրամասներ ճշտել։ Ասացին, հարցազրույցներ կտան միայն վաղվանից։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հասարակությունը հետ պատերազմի անճկնաժամից դուրս գալու ճանապարհային քարտեզ է առաջարկում, առանձնացնելով այս պահին ամենակարևոր խնդիրներն ու դրանց լուծման իրենց տարբերակները. Գերիների անհետ կորացների, փախստականների սահմանագծման եւ սահմանազատման հարցերով իրավապաշտպանները նկատում են, որ այդ խնդիրների վերաբերյալ կառավարությունն ամբողջական տեղեկատվություն չի տալիս հանրությանը։ Իշխանությունները չեն շտապել արձագանքել ոչ քաղաքասարակության այդ առաջարկներին, ոչ էլ լրատվամիջոցների առաջարկների շուրջ հարցումներին։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները մշակել են հետպատերազմյան իրավիճակից դուրս գալու ճանապարհային քարտեզ առաջիկա 3-ից 6 ամսվա համար։ Մոտ 2 տասնյակ կազմակերպություններ, այդ թվում Transparency International-ը, Իրազե քաղաքացիների միավորումը, Հելսինկյան ասոցիացիան եւ մի շարք ակտիվ քաղաքացիներ առաջարկում են կենտրոնացնել Հայաստանի ազգային ժողովի կառավարության, քաղաքական ուժերի ու քաղաքացիական կառույցների, ինչպես նաեւ հայկական սփյուռքի բոլոր ուժերը եւ ռեսուրսները ստեղծել օպերատիվ շտաբ, որն էլ կհամակարգի 5 ուղղություններով գործողությունները՝ հումանիտար, անվտանգության, դիվանագիտական, ժողովրդավարության ոլորտներում առաջարկվող փոփոխությունների նախաձեռնող խումբը իշխանություններից դեռևս արձագանք չի ստացել։ Ազատությանը այսօր եւս չի հաջողվել պարզել, թե ինչ դիրքորոշում ունեն Հայաստանի իշխանությունները քաղաքասարակության առաջարկների շուրջ։ Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցն ազատության է զրույցում ասաց. իշխանությունները պետք է լսեն իրեն ձայնը, խոսքը պետականությանն է վերաբերում։
Իրենք ստիպած են լինելու այս իշխանությունները հաշվինը ընստել բոլոր այդ առաջարկների հետ եւ բոլոր խմբերի հետ։ Հիմա իհարկե մի փոքր դժվարա իշխանությունների հետ աշխատել, որովհետեւ իրականությունից ու կյանքից կտրվել են մեր բոլոր տեսակի իշխանությունները, սկսած պարլամենտից վերածածած կառավարիչ, բայց իրենք ստիպած են լինելու գնալ ուղղակի համագործակցության, որովհետեւ սա բոլորիս հայրի եւ պատասխանատվությունը այս իրավիճակում կրում են բոլորը։
Քաղաքասարակության նախաձեռնող խումբն առաջարկում է ձևավորել հանրային վերահսկողության մարմին և ներգրավվել ձևավորվելիք աշխատանքային խմբերում։ Կարապետյանցը ընդգծեց, հիմա էլ են աշխատում, ներգրավելով տարբեր ոլորտների մասնագետների, որոնց դիրքորոշումներն էլ կներկայացնեն իշխանություններին։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմությանը, Կարապետյանցն ասում է, Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքական ուժերի հանդեպ թեև վստահություն չունի, բայց քաղաքասարակությունը պատրաստ է լսել նաև նրանց կարծիքը։
Անկեղծ ասած, 17 ուժերը այնպես են վարկաբեկել, որ ես շատ դժվար եմ պատկերացնում իրենց այդ համագործակցությունը, բայց կարծում եմ, որ ինչու ոչ, օրինակ կարող են լինել առանձին կուսակցություններում առանձին մասնագետներ, պրոֆեսիոնալներ, որոնք ի վիճակի են կոնկրետ ինչ-որ ոլորտ հանել այս ճգնաժամային իրավիճակից օգտագործել այդ ներուժը, ես կարծում շատ սխալ կլինի, բայց կուսակցությունների հետ իրենց ռիտորիկայով, իրենց պահվածքով, իրենց վարքագծով, իրենց ուլտիմատումներով ես շատ դժվար եմ պատկերացնում հենց այդպես ուղի համագործակցություն։
Առաջարկի հեղինակները առանձնացրել են մի շարք կարևոր խնդիրներ գերիների, անհետ կորածների, փախստականների, սահմանագծման եւ սահմանազատման հարցերում, հատկապես սահմանազատման եւ Արցախում ադրբեջանցիների վերաբնակեցման մասին տարբեր հարցերի մասին կառավարությունը ամբողջական տեղեկատվություն չի տալիս հանրությանը։ Ազատության զրույցում նկատեց նախաձեռնող խմբի անդամ Լուսինե Խառատյանը։
Սահմանազատման հարցը կարևոր առանցքային հարցերից մեկն է։ Առանցքայիններից է գերիների եւ այդ անհետ կորածների խնդիրը, առանցքայիններից է նաեւ այն հայտարարությունները, որ կան, թե ինչպես է ԼՂՀ-ն ի նախկին ադրբեջանական բնակչությունը հետ գալու ապրելու այդ տարածքում, այդպիսի հայտարարություններ հնչել են, այդ էլ է առանցքային եւ դրան պետք է արագ արձագանքել, որ ոչ թե ուղղակի ասենք բերեն ցանկացած մեկին բնակեցնեն այդտեղ, այլ այդ էլ է պետք մասնագիտական հանձնաժողով, որը հասկանա, թե ինչ բնակչության մասին է խոսքը եւ ինչպես է դարվում, նաեւ հայերը ինչպես կարող են օրինակ հետագայում նույն տարածքներում այդ ոնց է լինելու, էլի ընդհանրապես։
Քաղաքասարակության ներկայացուցիչներն առաջարկում են վերջ տալ սահմանամերձ շրջաններում ներկայումս ընթացող հակասական ու խնդրահարույց սահմանագծման եւ սահմանազատման հապշտապ գործընթացներին։ Նրանց հայտարարությունում նշվում է, որ իրականացվող գործընթացը չի համապատասխանում միջազգային ստանդարտներին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ու նրա քաղաքացիների շահերին եւ կարող է ունենալ աղետաբեր եւ անդառնալի երկարաժամկետ հետևանքներ։ Շեշտում են, խորհրդային միության փլուզումից ի վեր պաշտոնական սահմանազատում եւ սահմանագծումը երբեւե չի կատարվել, իսկ այդ ժամանակ միայն արհեստականորեն գծված ներքին վարչատարածքային սահմաններն էին, որոնք էլ իրենց հերթին բազմիցս փոփոխվել են տարբեր տարիների, եւ հենց այդ պատճառով էլ 44-օրյա պատերազմի ավարտից մինչ այժմ իրականացված սահմանազատման եւ սահմանագծման գործողությունները ըստ քաղաքասարակության ներկայացուցիչների անհրաժեշտ է համարել որպես ժամանակավոր իրավիճակային լուծում։ Ի թիվս այլ առաջարկների քաղաքասարակության ներկայացուցիչները կառավարությունից ակնկալում են արագացնել աշխարհազորի ստեղծումը, բացահայտել պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած արատավոր երևույթները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի անընկերություններից մեկը ձեռք է բերել թանկարժեք մի ուսումնական ծրագիր, որը մասնագետներ կպատրաստի դրոնաշինության և ռոբոտաշինության ոլորտներում։ Հայաստանում դրոնները ուշադրության կենտրոնում հայտնվեցին հատկապես անցած տարվա վեց շաբաթ տևած արյունալի պատերազմից հետո, որի ելքի համար վճռորոշ եղավ հենց դրոնների դերը։ Առհասարակ դրոնաշինության ոլորտը աշխարհում համարվում է ամենաարագ աճողներից։ Մի շարք գնահատականներով առաջիկայում դրոնաշինությունը տարեկանաճելու է միջինը ավելի քան 13%-ով։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Startup Armenia Foundation-ը մտադիր է հաջորդ ամիս Հայաստանում հիմնել քաղաքացիական դրոնների արտադրությամբ աշխարհում առաջատար չինական DJI ընկերության կրթական ծրագրերով գործող ուսումնական կենտրոն՝ Drone Edu Lab-ը։ որը մասնագետներ կպատրաստի դրոնաշինության և ռոբոտաշինության ոլորտներում, այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց հիմնադրամի տնօրեն Արսեն Հարությունյանը. 2016-ից գործող և մի քանի նախաձեռնությունների, այդ թվում ամեն տարի ու նաև արտերկրում իրականացվող հայտնի Սևան Ստարտափ Սամիթի հեղինակ Ստարտափ Արմենիա Ֆաունդեյշնը, ըստ Հարությունյանի, սեփական միջոցներով արդեն ձեռք է բերել DJI Steam կրթական ծրագրերի մի մասը, որոնք օգտագործվում են առաջատար տեխնոլոգիական համալսարաններում, օրինակ աշխարհահռչակ Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտում, սակայն ծրագրերի ամբողջական շարանն իրականացնելու համար լրացուցիչ $110,000 ֆինանսավորման անհրաժեշտություն է առաջացել։ Այդ նպատակով հիմնադրամը Facebook-ում ձեռնամուխ է եղել դրամահավաքի անցկացմանը, արդեն իսկ կատարվել է շուրջ 64,000-ի նվիրատվություն։
Այս պահին բավական տրենդային է STEM կրթությունը, իրենք առաջ են քաշել STEM գաղափարը, որը ավելի պատասխանատու է STEM-ին գումարած կրեատիվություն, որտեղ երիտասարդները, պատանիները հնարավորություն ունեն իրենց կրեատիվությունը տալ այդ ամենին, այսինքն օրինակ դրոնների ու ռոբոտների աշխատանքը իրականացվում է կոդերի արդյունքում, ու դա քո կրեատիվությունից է կախված, թե դու ինչ կոդավորում կտաս ռոբոտներին և դրոններին որևէ ֆունկցիա կատարելու համար։
Հարությունյանի խոսքով ուսումնական կենտրոնի համար մտադիր են ձեռք բերել հատուկ դրոններ և ռոբոտներ, նրանց կրթական ծրագրերը և ի վերջո հայաֆիկացնել այդ ծրագրերը, որպեսզի ստեղծվող կրթական հնարավորությունը հասանելի դառնա շատերին, այդ թվում հանրակրթական դպրոցների համար։ Հայաստանում դրոնները հայտնվեցին ուշադրության կենտրոնում 2016 թվականի քարորիա և հատկապես անցած տարվա արցախյան պատերազմների հետևանքով, երբ ռազմական վերլուծաբանների գնահատմամբ վճռորոշ դեր ունեցան պատերազմի ժամանակ։ Աշխարհում դրոնաշինության ոլորտը համարվում է ամենաարագ աճողներից մեկը, ծրագրային ապահովման սոֆթվերի հետ միասին։ Դրոնների համաշխարհային շուկայի ուսումնասիրությամբ հայտնի Drone Industry Insights ընկերության Global Drone Market Report 2020-25 զեկույցի համաձայն, առաջիկայում դրոնաշինությունը տարեկան աճելու է միջինը 13.8%-ով և 2025 թվականին քաղաքացիական դրոնների գլոբալ շուկան կկազմի 42.8 միլիարդ դոլար։ Drone Industry Insights-ի մեկ այլ Drone Manufacturer Ranking 2020 զեկույցի համաձայն, քաղաքացիական դրոնների արտադրության ոլորտում այսօր աշխարհում գերակայում են չինական ընկերությունները։ 2006 թվականին ստեղծված, 2017-ին 2.8 միլիարդ դոլար եկամուտ ապահովված և շուրջ 14,000 աշխատակից ունեցող DJI-ը անվիճելի առաջատարն է, որին պատկանում է համաշխարհային շուկայի մինչև 80%-ը, երկրորդ հորիզոնականում դարձյալ չինական ընկերություն է Unique-ը, երյակը եզրափակում է ֆրանսիական Parrot Drones ընկերությունը։
Ինքը ընդհանուր տեխնիկական գիտելիքներ է տալու այդ ծրագիրը, ու այդ գիտելիքները հնարավոր է օգտագործել բոլոր ոլորտներում, նույն գյուղատնտեսության ոլորտում է հնարավոր, ինչու՞ չէ, ռազմաարդյունաբերության ոլորտում է հնարավոր, այսինքն ինքը միջազգային ճանաչում ունեցող կրթական ծրագրերի մասին է խոսքը, որի մասսայականությունը հնարավորինս շատ օգտագործում է, շատ հետաքրքիր բաների կարող է մեզ բերել։
Նախորդ ամսվա վերջին ստարտափ Արմենիայի ներկայացուցիչներին ընդունել էր Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, նախագահի լրատվական ծառայության փոխանցմամբ քննարկվել էին երկրում ստեղծված իրավիճակի ազդեցությունը տնտեսության վրա, ինչպես նաև հիմնադրամի ծրագրերը։
Նոր կրթական որակ բերելու հնարավորություն ունենք Հայաստան, որը անծայրածիր հնարավորություններ կարող է բացել մեր պատանիների ու երիտասարդների համար, ու մեծ հնարավորություններ կստեղծի տեխնիկական գիտելիքներ ստանալով տեխնիկական խնդիրներ, մեծ խնդիրներ դնել մեր առաջ ու իրականացնել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը 44 օրում աղետի գոտու վերածեց Արցախի գրեթե ողջ տարածքը, տասնյակ հազարավոր բնակիչներ կորցրին իրենց տուն, ավելի քան 120 համայնք հանձնվեց Ադրբեջանին։ Պատերազմից երկու ամիս անց էլ պաշտոնապես հրապարակված չէ զոհերի վերջնական թիվը, անհետ կորածների, գերիներին, Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Այս պատերազմը Արցախի ողջ տարածքը, ավելի քան 12,000 քառակուսի կիլոմետրը դարձրեց աղետի գոտի։ 44 օր ամենաժամանակակից ու ամենաանթույլատրելի զենքերից կրակ էր թափվում առաջնագծի զինվորների, խաղաղ բնակիչների վրա, ամենուր 100,000 արցախցի լքեց բնակավայրը։ Ավելի քան 30,000 մարդ կորցրեց իր տունը, բնակավայրն ընդհանրապես։ Արցախի 121 մեծ ու փոքր համայնքներ անցան Ադրբեջանին։ Հազարավոր հայրեր, մայրեր, այրիներ սևի մեջ են։ Մինչև այժմ պաշտպանության բանակը հրապարակել է ավելի քան 2000 զոհված զինծառայողի անուններ, թիվը վերջնական չէ։ Դատաբժշկական փորձաքննության է ենթարկվել 3248 մարմին։
Թաքսել հասկան մեծ քանի ասենց ընտանիք կա, որ նաս թաքին կորցրեցին ընտանիքը, հիմա մեր տուն միշտ ուրախ ընտանիք է, հիմա իմ տունը սքի տուն է դառը, մենակ մտնում է սքալ վառնը։
Երևանի մահվան բլուրում բոլոր ժամերին սքացող մարդիկ կան։ Գուրգուրում են սառը շիրմաքարերը, հարդարում ծաղիկները, տանը ոչ մի ուրախություն այլևս չկա, այստեղ գոնե միասին են։
Մենք ամեն օր 1-2 ենք, ամեն օր, որտեղ մենք ուրիշ բան չունենք անելու, ես ու կինս ենք, ես մեկն ունենք ընդամենը։
Արթուր Զաքարյանը մինուճար որդուն չհասցրեց զինվորական հագուստով տեսնել, պատերազմի օրերին հետքի լուսանկարիչն է ֆիքսել Շարքային Զաքարյանին, 11 օրվա նորակոչիկին զորամասից առաջնագից են տարել անոթաչուների հարվածների տակ, ինչու հայրը չգիտի ում հարցնի։ 19-ամյա Դավիթի հայրը որդու զինակիցներից է լսել, թե սերժանտ որդին մարտական ինչ սխրանքներ է գործել, լսել է նաև, որ շուտով հերոս որդին պարգևի կարժանանա, հետաքրքիր չէ, ասում է։
Ոչ մի ինձ մերախենա պետք։
Պատերազմի նախորեին էին այցելել նրան, ուրախ չէր, հիշում են ծնողները։ Նրանց հեռանալուց հետո Դավիթի Շիրիմի մոտ հանդիպում ենք ծառայակից ընկերոջը։ Միքայել Մուսայելյանը ժամկետային զինծառայող է, 7-նորյա արձակուրդ էր ստացել ու եկել Եռաբլուր, Դավիթի հետ եղնիկների 3-րդ գումարտակում միասին էին։
Շատ ազնիվ էր, հոգատար, հետ բարի էր, մաքուր սրտով։
Այստեղ Եռաբլուրում է նաև իր դասակի հրամանատարը Նարեկ Հովանիսյանը, ծաղիկների երկրորդ փունջը նրա համար է։
Իր տեղը չգիտեմ, նա պետք է մանգամ իր մոտենում նրան։
Այստեղ 1.5 տարեկան Էմիլիի հայրիկն է, մնջախաղի դերասան Ադամ Խալաթյանը, պապիկն ասում է, աղջնակը դեռ հոր զանգերին է սպասում, իսկ դրանք հոկտեմբերի 28-ից ընդհատվել են։
Հերախոսը դրեր ականջին, պապայի հետ խոսացել էր, հիմա հերախոսը ինձ ընկնում ձերքը, պապա ասելով, երեկել էստեղ էր ինքը։
Ժամկետայիններ են, կամավորներ, զորահավաքով առաջնագից մեկնացներ։ Եռաբլուրում, Արցախի եղբայրական գերեզմանում հազարավոր թարմ շիրիմներ են, հիմնականում ժպտացող ու շատ երիտասարդ դեմքեր։ Զինվորի գրպանից գտած նամակում երկրորդ դասարանցի Արփին գրել է. «Սպասում եմ քեզ օր առաջ հաղթանակած»։
Մերտանգի խփում եմ մի անգամից, ծոլը թռնում է, բայց ցավ ենք մնում էլի։ Հետո արդեն ուզում եմ տանկը հանեմ, արդեն չի հանում, կպել է։ Իշքան ուզում եմ հանեմ, չի դառնում էլի։
Պատերազմի ավարտից բավականին ժամանակ է անցել, ժամկետային Էրիկ Գրիգորյանի հիշողությունն ամեն օր քիչ-քիչ վերականգնվում է, այնինչ ապրել է 20-ամյա տղան, քնել չի թողնում։ Էրիկը մատաղիսի առաջնագծում էր, տանկի մեխանիկ վարորդ։ Պատերազմական այս լուսանկարներում նրա տանկն էլ կա, ինքն էլ ամուր երկու ոտքով կանգնած է հողին։ Տանկիստն այդ օրերին նաև ֆրանսիական Արտեի ռեպորտաժում էր հաղթանակի սպասումով։
Չէ, վախենալու բան չկա։
Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Nous sommes déjà habitués à tout. Même s'il arrive quelque chose, nous allons lutter jusqu'à la fin.
Մնացածն այս նկարահանումից հետո էր, Թալիշն արդեն գravel էին, մատաղիսը նույնպես իր զրահատեխնիկան անշարժացել էր։ Սմերչի արկը աչ ոդկս ուղակի թրծրեց, պատմում է Էրիկը։
Ոդի սանգեր մի անգամ սնարել է։ Հենց նոմատ մի երեստան բաց հաթողում էլ սնարել է։ Այդ իննոմա մի անգամ ոդից կողեն գերուժ գխին անգամ ինքը մահանում է, մեկեն գերուժ ոդի տակ արանքնանում ոդից հիվատալ էլի։ Բայց մի անգամ թրծում է ոդից։
Փորձել է գտնել վերջին հույսի նռնակը, որպեսզի այդ վիճակով էլ գերի չընկնի։ 15 րոպե անց ոտքը կորցրած Էրիկին ու էլի ծանր վիրավորում ստացած ընկերոջն է մոտեցել դիեր տեղափոխող մեքենան։ Ճանապարհին ասում է, շոշափում էին նրանց, հասկանալու գուցե մեկը ողջ է, ոչ ոք չէր արձագանքում։
Մենակ վահեն էր, ձերը կցում էր գլխից, նույնիսկ քաշում կցում էր, մեկը ոտից բռնում է։
Իսկ վերսկուկի։
Հա, դա ծանր դուրս է։ Իհարկե բռնացի չնանք։
Դրմբոնի Խոջալուի հոսպիտալներ, հետո Երևանյան Բուժհաստատություն։ Էրիկն ասում է, աչ ոտքս չկա, ոչինչ կարևորը ողջ եմ մնացել։ Մատաղիսի դիրքերում 20-ամյա տղան մինչև վիրավորվելը զոհվածների մարմիններ էր հավաքում։ Այդ ծանր հիշողությունից ազատվել չի կարողանում։ Էրիկն այժմ վերականգնողական բուժում է ստանում զինվորի տանը։ Հոգեբանին է այցելում և ասեղնաբուժ մասնագետին։ Պետք է սովորի նաև չզգալ կորցրած ոտքի ծնկի ու մատների ցավը։
Դիտաթաբուտը կարաշարժեն, թաթը կարաշարժեն, ադուց ասում ես։
Վերքնապակինվի պետք է ոտքը պրոթեզավորվի, լսել է լավ պրոթեզը անհասանելի թանկ է, պետությունն այդքանին ոնց անի, տղան հասկանում է, բայց երազում լավագույն պրոթեզի մասին։ Էրիկի ընտանիքը Շուշիից է, տղան մինչև բանակ զորակոչվելը սովորում էր Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում, գյուղատնտես պետք է դառնար, հողեր չկան, ինչ գյուղատնտես, Էրիկը դառը ծիծաղում է, ծրագրավորման դասերի կգնա, հենց պրոթեզը լինի։
Արդեն 5-րդ անգամ որ ես վիրավորվում եմ, 92 թվականից մինչև 2020 թվականը։
Էրիկի հայրը Արմեն Գրիգորյանը այս պատերազմում վիրավորվեց 5-րդ անգամ։ Աշխաբադից 80-ականների վերջին Արցախ էր եկել իր 25 ընկերների հետ։ 3 պատերազմներն էլ նրա մարմնի միջով են անցել, բայց ասում է այս վերջինն ամենացավոտն էր սրտիս համար։
Տղեկ ուր է, ջոկատները ուր են։
Վիրավորվել է Շուշիի անկումից մի քանի ժամ առաջ, նոյեմբերի 5-ին։ Պատերազմների ընդմիջումներին Արմենը պատշար էր։ Շուշիի 60%-ը ես եմ շարել, ասում է։ Գրիգորյանների տունն էլ, ինչպես շատերինը, այլևս վերադարձի հասցե չէ։
Գարակին նժդե, դոնդոված ստազին կվարձերը տրեցիտ։
Գրիգորյանների համար այժմ մի բարերար Երևանում տուն է վարձակալել, այստեղ տաք է, ապահով է։ Բնակավայր ու տուն կորցրած արցախցիների համար պետությունը 300,000 դրամ է նախատեսել, այդ փողը ընտանիքը դեռ չի ստացել, որտեղ են ապրելու հետո, Արմենն ասում է, պատրաստ են նոր տուն շարել Արցախում։
Մեր պլանը այն է, որ Ձեդի Բաբին հողատարակ ստանից Ղարաբաղ, դեղ տունը սարքե, դեղ էլ ապրեմ։
Արցախում այժմ կացարաններ չկան, բնակավայր կորցրած արցախցիներին կառավարությունը հորդորում է սպասել, մինչև բնակարանային նոր ծրագրեր կլինեն։ Առայժմ վերադառնում են նրանք, որ ապրելու տեղ ունեն։ Հեռացած 100,000 քաղաքացիներից ավելի քան 70,000-ը արդեն վերադարձել են Արցախ, իրենց տներ։ Վերաբնակեցված գյուղերի ընտանիքները վերադարձել են, այսպես ասած, ելման կետեր։ Շուշան Գալստյանը Սյունիքի Խնածախից հարս էր գնացել Քաշաթաղի շրջանի Ծիծեռնավանք գյուղ, այժմ հետ Խնածախ է վերադարձել արդեն 3 երեխաների հետ, բոլորիս համար սիրելին Ծիծեռնավանքն էր, ասում եմ։
Շաբաթ-կիրակի օրերը լավ ման էի կամ երեխաներին այդտեղ, չեմ, այնքան որ սովորական էլի, այ Խնածախը ինչ կա որ հələ մանկյալու տեղ է լինի, սկի խաղահրապարակ չկա որ խոխանտուսկիա խաղանի։ Չէ, Ծիծեռնավանքում էլ չկար, բայց դե ասենք ընդեղ չեմ գիտի, մի ուրիշ ձևի էր անցկենում էլի։
Շուշանն Արցախի շտաբ էր եկել դրամական աջակցություն ստանալու համար։ Շտաբի պատերին նաև Ծիծեռնավանքի լուսանկարն է, մի կտոր իր երեխաների ծննդավայրից։ Քաշաթաղի Սուս գյուղում դեռ անորոշ վիճակ է, Սուսի մի մասը Ադրբեջանին է անցել, մյուս մասը Լաչինի միջանցքի 5 կիլոմետրանոց հատվածում է։
25 տարվա բնակիչ եմ արդեն, տուն ենք սարքեր, երկու արկանի, մեր ուզաստունը, մեր սիրաստունը, ամեն ինչով թող էր, միջև վերջի օրը մնացի, ասեցի, մի գուցե ինչ-որ մի բան փոխի, մնա հայկական, բայց տեսա, որ անվտանգությունը չենք կարող ապահովենք, ստիպած ես է դուս եկա։
Սուսի գյուղապետն իր բնակիչների հարցերով հիմա Երևանում է զբաղվում, գյուղում մեկ ընտանիք է մնացել, ինչու չեն հեռանում, գյուղապետն ասում է, թոշակարուներ են, տանը նաև հաշմանդամություն ունեցող մարդ կա, գնալու տեղ չունեն։ Ընտանիքի հույսն այն է, որ այդ մի տունը Ադրբեջանը չի գրավելու։ Արցախցիների համար գործող Երևանյան շտաբում ամենուր աջակցության դիմումներ են գրում, փնտրում տեղեկություններ, որոնց վրա տուն տեղ կորցրած մարդիկ կարող են ապագայի նվազագույն ծրագիր կազմել, մինչև օրերը տաքանան։
Հենա ատրճանակն է ձեռնա, գիտի թե մարդ տունը մարդ կա։ Ահա հենա սեղան են գցել, երջին անգամ ամուսինիս իր ընկերոջ հետ հաց են տերել։ Հենա ասում է տանտերը վերևում է, բարձրանանք վերև։
Հադրութի տող գյուղի իրենց տանը զինված ադրբեջանցիներն ազատ ելումուտ են անում։ Արշալույս Բեգլարյանը 1000 անգամ է դիտել այս տեսանյութը, Բաքի սեղանին վերջին անգամ հաց էր դրել ամուսնու համար։ Մտքով անցնում է տան բոլոր անկյուններով։
Էն ասմա խալչասլղ, ասմա գորգ բան չկա, էլի դե տարել են սաղ։ Այդ օրը ընդամենը մի քանի շոր փաստաթղթերը մեր ու վերջ այդքանը։ Ուրիշ ոչ մի բան չեն կարողացել վերցնել։
Արշալույսն այժմ Երևանյան մեկ սենյականոց է վարձակալել։ Այստեղ ապրում են 9 հոգով՝ իր 3 երեխաները, եղբոր 2-ը, եղբոր 5-ն ու իր ծնողները։ Նրանք էլ Տումիից են։ Հադրութի շրջանն իր ավելի քան 40 բնակավայրերով անցավ Ադրբեջանին։
Անտառներ, ջրեր, աղբյուրներ, ամեն մի 100 մետրին վրա աղբյուրը։ Մեստեղ թողնել ես չեմ պատկերացնում, թե աշխարհում դեստեղ կլինի։ Տումին Ղարաբաղի ոնց են ասում, գերբնա։
Հադրութի շքեղ տեսարաններից հետո Ալբերտ Գասպարյանի համար այս պատուհանից բաց ողը չի ջերմացնում։
Ես որ դուս եմ եկել, երևի մի ժամից արդեն մտել են թուրքերը Տումի։
Տումիում ծնված ու 63 տարի այնտեղ ապրած մարդն ասում է, 16 մետր երկարությամբ տուն ունեի, 5 միլիոնանոց նորոգումը նոր էի վերջացրել։ Այստեղ քնում են բոլորով մի սենյակում, ինքը գետնին 80 սանտիմետրանոց մի հատվածում։
Այն դիվանը բացում եք, ցես երկարումա, ուրեմն կինս է քնում, աղջիկս, մեկ էլ թորնս, աղջկա թորնս, Աննան։
Երեքով,
հա։ Ես փոքր գնել Արիանա ստեղ ակնեմ, ես լուրկայի մեջ, այնտեղ հարցի կնա երկու երեխու հետ։ Ես էլ գետնին եմ հրում, գետնին եմ քնում։ Այ այս կամ մնում եմ 80 սանտիմ, ինձ հերիք կա։
Չեն դժգոհում, փորձում են հարմարվել, կարևորը տան 5 երեխաները արագ հաղթահարեմ պատերազմական ստրեսը։
Մինչև հիմա էլ ասում եմ մեր պապաները ինչ են անում դեղ, ասմա մամա, հլի ասմա մեր տունը մարդ կա, մեր տունը մարդ է մտել։ Ինքը նոր ախոս Մարիանան, մի տարեկանա դեր։
Հայրիկներն Արցախում են, նրանք պայմանագրային զինծառայողներ են։ Կանայք էլ դեռ չգիտեն, Տումի ու տող վերադառնալն անհնար է։ Երևանում վարձով երկար չեն ձգի։ Ինչ են անելու, սպասում են ամուսինների որոշմանը։
Ոնց որ ինքը ուզի։
Այս պատերազմն անտուն է թողել Արցախցի շուրջ 8000 ընտանիքի։ Նրանք ապրում էին Հադրութի, Շուշիի, Քարվաճառի, Քաշաթաղի շրջաններում, Թալիշում, Մատաղիսում։ Միայն տուն ու ծննդավայր կորցրած արցախցիները հետպատերազմական այս ծանր օրերին սոցիալական սուր խնդիրների մասին առանձնապես չեն բարձրաձայնում։ Նրանց աչքի առջև հազարավոր զոհերի, բազմաթիվ անհայտ կորածների, կերևարվածների ու ոչ պաշտոնական թվով 10,000 վիրավորների հարազատներն են, որոնց համար 44-օրյա պատերազմը շարունակվում է։
Մենք կրիվ տեսել ենք, մեր երեխեքն էլ մասնակցել կրվին, բայց բոնե թորները չմասնակցեին, չտեսնեին, էլի տեսան, երրորդ կրիվը տեսան։ Սեզ բան ոչ մեկին չեմ ցանկանում, դաժե մեր թշնամու չեմ ցանկանում ես, աշխարհում թող սաղներ խաղաղ ապրեն։
Ճուղեր են, ճուղերից են։
Այժմ տեսնենք, թե որոնք էին անցած տարվա ընթացքում հարևան Վրաստանի գլխավոր իրադարձությունները, ինչ խնդիրներ էին հուզում այդ երկրի բնակիչներին, ինչպես էր իշխանությունն արձագանքում ճգնաժամերին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ամփոփում։
Կորոնավիրուս և ընտրությունները, հա, այն երկու հիմնական թեմաները, որ 2020 թվականին հուզում էին Վրաստանի բնակիչներին։ Հունվարին, սակայն, երբ կովիդի մասին դեռ քչերն էին լսել, թվում էր, թե Վրաստանում իրադարձությունները բուրըն տեմպերով կսկսեն զարգանալ միայն տարվա երկրորդ կեսին, աշնանկայնալիք Հանրական ընտրություններից առաջ։ Ամեն ինչ սակայն փոխվեց մեկ օրում, փետրվարի 26-ին, երբ Վրաստանում հաստատվեց կորոնավիրուսի առաջին դեպքը։ Այդ մասին Թբիլիսիում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Վրաստանի առողջապահության նախարար Եկատերինե Թիկհարաձեն։
Տին մի վիգետ ինֆորմացիա Լուկարիս լաբորատորիայիդան, որ Սակարթվելոշի դապիքսիրտա կորոնավիրուսի սպիրոլի շեմթխովա։
Մի քանի րոպե առաջ Լուկարի լաբորատորիայից մեզ տեղեկացրեցին, որ հաստատվել է Վրաստանի տարածքում կորոնավիրուսի առաջին դեպքը։ Վարակակիրը Վրաստանի քաղաքացի
է նա երկիրը ժամանել Իրանից Ադրբեջանի տարածքով։ Վարակակրին անմիջապես տեղափոխել են հիվանդանոց։ Տղամարդու մոտ առողջական խնդիրների առկայությունը հայտնաբերել են Վրաստանի սահմանապահ զորքերի զինծառայողները, որոնք զինված են բոլոր անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով, հայտարարում էր Վրաստանի առողջապահության նախարարը։ Առաջին վարակակիրը ադրբեջանաբնակ Մարնեուլի շրջանից էր, որն Իրանից վերադարձել էր երթուղային միկրոավտոբուսով Ադրբեջանի տարածքով։ Նրա հետ երթևեկած բոլոր 12 ուղևորները նույն օրն իսկ մեկուսացվեցին Թբիլիսի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում։ Առաջին ժամերին, սակայն, վրացի բժիշկներն այն աստիճանի շփոթված էին, որ դա անգամ զավեշտալի միջադեպերի էր հանգեցնում, երբ, օրինակ, մեկուսացված կոնտակտավորներից մեկը անարգել լքեց հիվանդանոցի իր պալատը, այն էլ առանց դիմակի, և սկսեց բուժհաստատության մուտքի մոտ հավաքված լրագրողներին հարցազրույց տալ։ Դա, սակայն, կարճ տևեց, նրան արագորեն և բավական մեծ աղմուկով կրկին վերամեկուսացին։ Փոթվածությունը, սակայն, շատ կարճ տևեց։ Հաջորդ օրն արդեն վրացական կառավարությունը փակեց Ադրբեջանի հետ սահմանը, Թբիլիսիում և մյուս խոշոր քաղաքներում էլ լայնածավալ հակահամաճարակաբանական միջոցառումներ մեկնարկեցին։ Ախտահանվում էր ամեն ինչ՝ մետրոյի գնացքներից մինչև զբոսայգիների նստարաններն ու ավտոբուսի կանգառները։ Աշխարհում համաճարակի տարածմանը զուգահեռ կարանտինային միջոցառումները Վրաստանում գնալով խստանում էին սկզբնական շրջանում։ Վարակի հիմնական օջախը երկրի ադրբեջանցիներով բնակեցված հարավներ՝ Մարնեուլին և Բոլնիսը։ Դեպքերի աճին զուգահեռ Վրաստանի կառավարությունը հրահանգեց ոստիկանության և բանակային ստորաբաժանումներ տեղակայել Մարնեուլիում և Բոլնիսում, կտրելով այս քաղաքներն արտաքին աշխարհից։ Վրաստանը, սակայն, Վրաստան չէր լինի, եթե համաճարակի դեմ պայքարն ու կարանտինային միջոցառումների սահմանումը մնային զուտ մասնագետների լիազորությունների շրջանակներում։ Մարտի 17-ին կորոնավիրուսի դեմ պայքարին միացավ վրաց ուղափառ եկեղեցին։ Այդ օրը, չնայած ցուրտ եղանակին և ձնախառը անձրևին, մի խումբ վրաց հոգևորականներ բաց կիսաբեռնատար ջիպերի պիկապների վրա կանգնած ժամեր շարունակ պտտվում էին Թբիլիսի փողոցներում, օրհնելով և օծելով անցորդներին։ Իդեպ, առանց պաշտպանիչ դիմակների անցկացված հակակորոնավիրուսային այս օծման հաջորդ օրը, մարտի 18-ին, Վրաստանի կառավարությունը երկրի ողջ տարածքում արտակարգ դրություն հայտարարեց։ Սա թերևս այդ պահին աշխարհում հայտարարված ամենախիստ լոկդաուններից մեկն էր։ Դադարեցվել էր միջքաղաքային և քաղաքային տրանսպորտի աշխատանքը, 3 շաբաթով արգելվեց անգամ մասնավոր ավտոտրանսպորտի շահագործումը, Թբիլիսի փողոցները գրեթե ամբողջությամբ դատարկ էին, քաղաքի բոլոր մուտքերը հսկում էին բանակային ստորաբաժանումները։ Իսկ Շերները Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախակալաձե հրահանգով Վրաստանի մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցները լվանում էին օճառով և ախտահանող նյութերով, թեև պետք է խոստովանել, որ որևէ մեկը հետագայում այդպես էլ չբացատրեց, թե որքանով էր ասֆալտ լվանալը նպաստում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հաջողությանը։ Բայց եւ այնպես, ապրիլի կեսերին արդեն հստակ էր, Վրաստանի իշխանություններին հաջողվել է զսպել կորոնավիրուսի տարածումը, եւ եթե որևէ լուրջ անակնկալ չլինի, ապա համաճարակաբանական իրավիճակը երկրում գոնե տեսանելի ապագայում անհամեմատ ավելի լավ կլինի, քան աշխարհի պետությունների մեծ մասում։ Եվ հենց այդտեղ Գեորգի Գախարյայի կառավարությունը տհաճ անակնկալ փորձեց մատուցել վրաց ուղափառ եկեղեցին։ Ապրիլի 18-ին ուղափառ աշխարհը նշում էր սուրբ հարության տոնը, զատիկը վրացական եկեղեցին ցանկանում էր այն նշել չշեղվելով ավանդական ծեսերից, մասնավորաբար տոնին նախորդող գիշերը պատարակ մատուցելով, որը որպես կանոն տևում էր 8-ից 10 ժամ, փակ տարածքում տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր հավատացյալների երկարատև կուտակում նստ համաճարակաբանների անխուսափելիորեն հանգեցնելու էր վարակի տարածմանը։ Կառավարության և եկեղեցու հովվապետների միջև բանակցությունները շարունակվում էին մինչև վերջին պահն, ի վերջո կողմերը կարողացան փողզիջումային լուծման հանգել, եկեղեցու զատկական ծիսակատարությունները մնում էին անփոփոխ, սակայն հոգևորականները խոստացան անել հնարավորը, որպեսզի պատարակների ընթացքում հավատացյալները գոնե սոցիալական հեռավորություն պահպանեն։ Որքանով դա հաջողվեց եկեղեցուն դժվար է ասել, սակայն փաստ է հարության տոնին հաջորդող երկու շաբաթներին պաշտոնական վիճակագրությունը վարակի տեմպերի աճ չարձանագրեց։ Փոխարենը վիճակագրությունը վկայում էր տևական լոկդաունը, ծանր հարված է հասցրել նախ և առաջ զբոսաշրջության ոլորտին, որը վրացական տնտեսության հիմնասյուներից մեկն է։ Թբիլիսիում գործող հյուրանոցներում մարտ ամսին արդեն ամրագրումների գրեթե 90%-ը չեղարկված էր։ Դժգոհում էին նաև ամենախիստ կարանտինի ենթարկված Մարնեուլիում և Բոլնիսում բնակվող ադրբեջանցիներն։ Ավելի քան մեկ ամիս իրենց բնակավայրերում փակված բնակիչները խոչընդոտում էին անգամ շտապօգնության և ոստիկանության աշխատակիցներին, որոնք փորձում էին մեկուսացնել վարակակիրների հետ շփված տեղացիներին։ Ամենաաղմուկալի միջադեպը տեղի ունեցավ մայիսի 2-ին ադրբեջանցիներով բնակեցված Մուշևանի գյուղում։ Եվ եթե երկրին հերսում դժգոհությունն աճում էր, ապա արտերկրի լրատվամիջոցներում Վրաստանի արձանագրած հաջողությունները գնալով ավելի մեծ տեղ էին գրավում։ BBC-ն օրինակ մի ծավալուն հրապարակում նվիրեց Վրաստանում համաճարակի դեմ պայքարը համակարգող երեք բժիշկներին՝ Ամիրան Գամգրելիձեին, Պաատա Իմնաձեին և Թենգիզ Ցերծվաձեին, նրանց վրացական երեք հրացանակիրներ անվանելով։ BBC-ն այս մասին գրեց հուլիսի 6-ին, երբ Վրաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը չէր գերազանցում 1000-ը և մահացել էր ընդամենը 15 մարդ։ Ամռան կեսին արդեն Վրաստանի կառավարությունը հայտարարում էր, մեզ հաջողվել է հաղթահարել կորոնավիրուսը և եկել է սահմանափակումների վերացման և տնտեսության վերագործարկման պահը։ Եվրամիության ղեկավարները միանգամայն համամիտ էին պաշտոնական Թբիլիսիի հետ, այդ իսկ պատճառով Եվրահանձնաժողովը հուլիսին հատուկ որոշմամբ Վրաստանն ընդգրկեց այն 15 պետությունների շարքում, որոնց հետ տրանսպորտային հաղորդակցությունը վերականգնվում էր, թվում էր, թե փորձություններն անցյալում են և քաղաքական դաշտը կարող է հանգիստ մթնոլորտում նախապատրաստվել հոկտեմբերի 31-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններին։ Օգոստոսի վերջին գրեթե որևէ մեկը չէր կասկածում համաճարակի դեմ պայքարում ակնհայտ արդյունավետություն ցուցաբերած վարչապետ Գախարյան, որ գլխավորելու էր վրացական երազանքի նախընտրական ցուցակը, առանց որևէ լուրջ խնդրի հաջողության կհասնի։ Ոմանք նույնիսկ ակնկալում էին, որ սեպտեմբերին մեկնարկող քարոզարշավը իշխող կուսակցության հաղթարշավի է վերածվելու։ Դա, սակայն, տեղի չունեցավ։ Սեպտեմբերը Վրաստանում դարձավ կորոնավիրուսի նոր բրանկման, այսպես կոչված երկրորդ ալիքի սկիզբը։ Վրաց համաճարակաբանների համոզմամբ կորոնավիրուսի նոր բրանկման պատճառ դարձավ աջերեում գրեթե առանց սահմանափակումների կազմակերպված ամառային արձակուրդային սեզոնը, որպես հետևանք սեպտեմբերի սկզբին արդեն երկրի տարածքում օրական ավելի շատ վարակակիր էր հայտնաբերվում, քան գարնանը մեկ ամսում։ Ի դեպ, կորոնավիրուսի Վրաստան վերադարձի յուրատեսակ խորհրդանիշ դարձան Թբիլիսիում բնակվող Գյորգի Խոմասուրիձեն և Սալոմե Բերիկաշվիլին։ Ողջ 2020 թվականի ընթացքում այս զույգը փորձում էր ամուսնանալ, բայց դա նրանց ոչ մի կերպ չէր հաջողվում։
Ուկո մեորը պիրոլի ու ապրիլշի դա գգմելի 28 ապրիլ։
Սկզբում նրանց հարսանիքը նշանակված էր ապրիլի 24-ին, սակայն առաջին լոկդաունի հետևանքով հետաձգվեց մինչև աշուն, երբ վրա հասավ Գախարյայի կառավարության կողմից ներդրված սահմանափակումների նոր փուլը։ Անհաջողակ հարսնացուն այդ օրերին լրագրողներին ասում էր, որ իր ընտրյալի հետ սպասում է երրորդ փորձին։ Հուսով եմ, որ երբ մենք երրորդ անգամ որոշենք ամուսնություն, ցանորը հարսանիքները կրկին չեն արգելի, նշում էր Սալոմե Բերիկաշվիլին։
Քա որը դսած դա ուշովեն ու կամ իմետի մոքսրոմալը մայս մեստամետածտա։
Հավել եմ միայն, որ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ այս զույգի ամուսնության մասին որևէ տեղեկատվություն դեռ չկար։ Արգելված հարսանիքների եւ մեծ հավաքների ֆոնին Վրաստանի քաղաքական շրջանակներում շատերը համոզված էին, կառավարությունը պետք է չեղարկի նաեւ հոկտեմբերի վերջին նշանակված խորհրդարանական ընտրությունները։ Գահարեի կառավարությունը, սակայն, նմանքայելի դիմելու մտադրություն չուներ, զուտ քաղաքական տեսանկյունից դա ավելի քան օրինաչափ էր։ Կառավարության գարնանային հաջողությունների իներցիան դեռևս պահպանվում էր, դա այն վկայում նաև հարցումները, որոնց համաձայն վրացական երազանքը նոր գումարման խորհրդարանում հավակնում էր քվեների մեծամասնության։ Խորհրդարանական ընտրությունները Վրաստանում կայացան հոկտեմբերի 31-ին, դրանց մասնակցեց շուրջ 2 միլիոն ընտրող։ Վրացական իշխանություններն արեցին հնարավորը տեղամասերում հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու համար։ Բոլոր ընտրողները, հանձնաժողովների անդամներն ու դիտորդները դիմակներով էին տեղամասերում, էլ ախտահանիչ նյութերի պակաս չկար, եւ եթե համաճարակի դեմ պայքարի տեսանկյունից ամեն ինչ նորմալ էր, ապա քվեարկության եւ հատկապես քվեների հաշվարկի ընթացքը վրացական ընդդիմությանը բացարձակապես չգոհացրեց։ Նախ եւ առաջ ընտրությունների հաջորդ գիշերը դիտորդները մի շարք անճշտություններ հայտնաբերեցին ամփոփիչ արձանագրություններում։ Նոյեմբերի 1-ին Թբիլիսիում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ քվեարկության ընթացքում արևմտյան դիտորդների կողմից արձանագրվել հրավիրել են ընտրողների ահաբեկման, ընտրակաշարք բաժանելու դիտորդների և լրագրողների դեմ բռնությունների դեպքեր, որոնք, սակայն իրենց բնույթով անընդունելի լինելով, բավարար չեն ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չեղարկելու համար։ Պաշտոնական արդյունքների համաձայն, ի դեպ, իշխող կուսակցությունը ստացավ քվեների 48%, իսկ մեծամասնական ընտրատարածքներում հաղթանակի շնորհիվ կարողացավ տիրանալ 150 հոգանոց խորհրդարանի մանդատներից 90-ին, քանի որ ընտրություններն անց էին կացվել նոր ընտրական օրենսգրքի պահանջների համաձայն, խորհրդարանում ներկայացված լինելու նվազագույն շեմը ընդամենը 1% էր։ Դա էր պատճառը, որ այս միգումարման խորհրդարանը աննախադեպ մեծ թվով քաղաքական ուժեր անցան, 9 կուսակցություն չնայած դրան, բոլորն դիմադիր ուժերը, նախկին նախագահ Սաակաշվիլի արևմտամետ կողմնակիցներից մինչև ռուսամետ պատրիոտներ, չճանաչեցին հոկտեմբերի 31-ի ընտրությունների արդյունքները, պահանջելով չեղարկել դրանք և նոր ընտրություններ անցկացնել։ Նոյեմբերի առաջին 10-օրյակում ընդդիմությունը մեկը մյուսին հաջորդող բողոքի ակցիաներ էր կազմակերպում, որոնցից առավել աչքի ընկնողը նոյեմբերի 8-ին էր։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի առջև կազմակերպված գիշերային այս ցույցը ոստիկանությունը ցրեց Վրաստանում արդեն ավանդական դարձած մեթոդով՝ ջրցան մեքենաների կիրառմամբ։ Ի վերջո խորհրդարան անցած բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունները որոշեցին հրաժարվել մանդատներից, ինչը նոր գումարման օրենսդիր մարմինը վերածեց Վրաստանի հետ խորհրդային պատմության ընթացքում ձևավորված առաջին միակուսակցական օրենսդիր մարմնի։ Արևմտյան դեսպանների իշխանության և ընդդիմության միջև հաշտություն կնքելու բոլոր միջնորդական փորձերն անարդյունք էին դեկտեմբերի 11-ին, Վրաստանի նոր ընդդիր խորհրդարանի աշխատանքի առաջին օրը նիստերի դահլիճը կիսադատարկ էր։ Քաղաքական ճգնաժամին զուգահեռ երկրում ծավալվել էին նաև տնտեսականն ու առողջապահականը։ Տարեվերջին Վրաստանը վարակակիրների թվով հարավային Կովկասի միանձնյա առաջատարն էր, ավելի քան 225,000 հիվանդ։ Օգոստոսից մինչև դեկտեմբեր ընդամենը 5 ամսում երկրում COVID-19-ից շուրջ 2,400 մարդ էր մահացել։ Համաճարակի ծավալների մասին է վկայում թեկուզ միայն այն հանգամանքը, որ վարակվածների թվում էին նաև վարչապետ Գյորգի Գախարյան և Վրաստանի գլխավոր համաճարակաբան Ամիրան Գամքրելիձեն։ 2020-ին պակաս մտահոգիչ չէր Վրաստանում ստեղծված տնտեսական կացությունը։ Համաշխարհային բանկի տվյալներով տարին Վրաստանը փակելու է ավելի քան 6% տնտեսական անկմամբ։ Կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով ծագած ճգնաժամն ուղղակիորեն ազդել է տասնյակ հազարավոր ընտանիքների ամենօրյա կյանքի վրա։ Բանկի տվյալներով 2020-ին չքավորների քանակը Վրաստանում ավելացել է առնվազն 140,000-ով։
Գելի ունկնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիամ աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում հաճելի երեկո։